Vi skal rejse os og høre dagens tekst. Og vi skal høre to tekster, en fra det gamle testamente og en fra det nye testamente. Og det første, det er Jeremias bog 29, og vi starter med vers 1 og fortsætter derfra til vers 4 og 7. Dette er det brev, profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de overlevende, ældste blandt de landflygtige og til præsterne, profeterne og alle dem, som Nebukadnesar havde ført bort fra Jerusalem til Babylon. Det lød: Dette siger herskarnes herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derover, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går den det godt, går det også jer godt. Og den næste tekst er fra Markus evangeliet, kapitel 12, vers 28-31. En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere, og lagde mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham: Hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede: Det første bud er: Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse.
Tak, Christian. Værsgo til plads. Det er faktisk rigtigt. Det er nu helt tilfældigt. Men 42 vinder. Ja, det er svaret på livet, universet og alting. Det er 42. Ja, for dig er det 160 maraton i benene. Og jeg glæder mig til at se dig komme under 2 timer i øvrigt, Christian. Ikke? Det var ret imponerende. 42. Tak, Kim. Du er meget sød. Jeg giver et måltid mad. 42. Det er svaret på livet, universet og alting. I hvert fald ifølge den bog, som hedder The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som rigtig mange af mine konfirmander i de senere år har haft læst, og jeg har forsøgt at læse den, og jeg er nødt til at sige, at jeg fatter ikke en bjælle. Men ifølge den, så er 42 ligesom svaret. Problemet er bare, at de rigtige spørgsmål bliver ikke rigtig sådan helt stillet, og i hvert fald så er det sådan i historien, at så må vi jo så finde ud af, hvorfor nogle spørgsmål passer så til det svar. Og inden man kommer til det, så er det alligevel for sent. Lidt deprimerende. Der er mange, der mener, at vi i kirkerne er stedet, hvor vi kan give folk meningen med livet. Det er ikke helt overbevist om, at vi er i stand til at give folk meningen med livet. Men noget af det, vi kan her i kirken, det er, at vi kan sige til hinanden, og vi kan gøre det, at vi vil gå sammen igennem livet, og så vil vi tage imod det, der kommer af godt og ondt. Sådan, at ingen går igennem livet alene. Og så er det rigtigt, at Guds kærlighed er så fantastisk, så nogle gange, så kan vi faktisk, når vi kigger tilbage, få lov til at opleve, at noget af det, som lignede noget rigtig skrammel, faktisk på en eller anden måde, kan komme til at fylde noget positivt alligevel, trods alt. Og nogle gange, så er det bare noget skrammel. For livet, det kommer med det, som livet nu engang kommer med. Og så er jeg ikke sikker på, at 42 kan bruges til særlig meget. Det siges, at man skal lytte noget mere til dem, som stiller de rigtige spørgsmål, frem for til dem, som har travlt med at komme med det, som tilsyneladende er alle de rigtige svar. Og den tekst, som Christian læste for os, viser et menneske, som er i stand til at stille de rigtige spørgsmål. Den unge skriftlærde, som står ansigt til ansigt med Jesus, har brug for at vide: Mester, hvad er det største bud i loven. Nu er han skriftklog. Og det betyder, at han tænker i bud. Han har brug for at vide, det her, det er reglerne. Og ud fra reglerne, så har vi beskrevet verden. Og derfor stiller han Jesus spørgsmålet på den måde. Hvorfor en regel er den vigtigste regel, som jeg skal følge? Hvorfor en regel er den vigtigste regel, som jeg skal følge? Og mange af jer, I kender svaret. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl, og hele dit sind, og hele din styrke. Og dernæst kommer, at du skal elske din næste som dig selv. Det er det, som det, der er det allervigtigste. Elsk Gud, og elsk dine medmennesker. Og elsk dine medmennesker. At elske Gud, det er jo på mange måder let nok, tænker jeg. For ham der mødes vi jo med en kærlighed og en accept, som er helt uden for den her verdens fatteevne. Det er jo så nærmest easy going, kan man sige. I hvert fald, hvis det billede, du har af Gud, er, at det er en Gud, som er klar til at favne dig, uanset hvad du står i. En Gud, som holder af dig, sådan som du er. En Gud, som er kærligheden selv. Så er det jo let nok at elske Gud. Det er det billede, vi forkynder af Gud her i huset, hvis du skulle være i tvivl. For det er sådan, vi tror, det er. Det er ikke sikkert, at vi bruger ordene, at jeg elsker Gud. Det er på en eller anden måde sådan lidt intimt at sige. Og måske er det også noget af det, som gør os allermest sådan blufærdige at tale om det her med Gud og vores tro og vores kærlighed til Gud. Det er lidt lettere at tale om de andres tro. Jeg tror, at vi faktisk er skabt til at høre Gud til og skabt til at leve i hans kærlighed. Det er det, det indebærer, når Bibelen taler om, at vi er skabt i Guds billede. Der er noget af ham i os alle sammen, og derfor kan vi kendes ved Gud på en eller anden måde alle sammen. Og det er der, uanset om vi sætter ord på det eller ej. Uanset om vi tænker på det eller ej. Og det er det, som vi i kirken her kalder den forekommende nåde. At længe inden jeg har skænket Gud en tanke, så har Gud skænket dig en tanke. Længe inden jeg har skænket, gav vide, om der er noget med en Gud, som elsker mig, så er du elsket. Den forekommende noget, at initiativet er Guds. Gud elsker ubetinget. Jeg er nødt til at sige også, at der er en enorm frihed i at opdage, at man er elsket. Der er ikke noget, der sætter en mere fri, end at vide, hey, jeg er god nok. Jeg er, som jeg er. Og det er meningen, jeg skal være sådan her. Jeg er god nok. Det betyder ikke, at man ikke skal lave sig selv om, hvis der er nogle ufordelagtige ting. Men uanset hvad, så er man elsket af Gud, sådan som man er. Prøv en gang at tænke på nogle af de relationer i dit liv, hvor du er sammen med familie, venner, kollegaer, som synes på en eller anden måde, at du ikke gør det godt nok. Man kan ligesom fornemme, at der ligger et eller andet usagt i luften, og man har den her knude i maven. De synes ikke, jeg gør det godt nok. De synes ikke, jeg er okay. Der er noget her, som de er utilfredse med, men der er ingen af dem, der siger det. Det kan vi godt mærke. Tænk engang det modsatte. At være sammen med mennesker, som du godt ved, de her mennesker, de rummer mig sådan, som jeg er. De elsker mig og holder af mig, og nogle gange så siger de noget til hovedet af mig, fordi det har jeg brug for. Men de elsker mig og holder af mig. Her kan jeg slappe af, her kan jeg være mig selv, her tøjer og komme frem i joggingbukser. Det er noget, ikke? Det er det forhold, som eksisterer fra Guds side af. Så accepteret, så elsket er du. Jeg siger dig, at jeg tror, der er en enorm frihed i at opdage det. Og det er noget af det, som vi som kirke gerne vil hjælpe mennesker med, at opdage og tage imod og rumme, at vi er elskede af Gud, holdt af sådan, som vi er. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive nødt til at arbejde med os selv, for det kan Gud også gøre. Min påstand er, at selvom vi måske ikke tænker over det til dagligt, så ligger det på en eller anden måde naturligt og lige for, fordi vi er skabt i Guds billede. Men hvad var det manden, han spurgte om? Hvad skal jeg gøre? Hvad er det største bud? Jo, du skal elske Gud, og du skal elske din næste. Ah, suk. Hvis ikke I var så besværlige, altså, så var det jo meget lettere at elske jer alle sammen. Men I er jo nogle besværlige mennesker. Helt ærligt. Med alt det bøvl, I kommer rendende med, som vi skal tage os af. Vi kender jo masser af mennesker, som er bøvlede og besværlige, og dem skal vi elske. Ja, det er jo ikke begrænset til dem, som er nemme at elske. I Matteus evangeliet, der i bjergprædiken, der siger Jesus meget klart, prøv at høre her, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så forvente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Næh, til jer venner, så siger jeg, så vær da fuldkomne, sådan som jeres himmelske far er det. Og det handler ikke om en fuldkommen hellighed, at jeg lever et liv, som er pletfrit, som ingen kan sætte en finger på. Det handler ikke om et liv, hvor jeg skal vise, hvor hellig jeg er, hvor dygtig jeg er til at gå i kirke, hvor fantastisk jeg er til at læse Bibel, og hvor dygtig jeg er til at bede. Det handler om én ting. Det handler om mit møde med mine medmennesker. Hvordan møder jeg mennesker, som jeg møder på min vej? Det er der, Jesus siger til os, I skal være fuldkomne. Det er ikke let, venner. Men ikke desto mindre, så er det det, der er forventningen. Jesus, han ved godt, der er en udfordring i at elske sin næste. Og det går simpelthen så langt, at der er ingen undtagelser for den her kærlighed, som vi møder mennesker med. Det er også det, der understreges i bibelteksten fra det gamle testamente. Her skriver profeten Jeremias til landflygtige i Babylon, at de skal bosætte sig sådan for alvor, de skal få børn, de skal tage del i livet i Babylon, de skal stræbe efter lykke og fremgang for den by, de er ført til, for går det byen godt, så går det også dem godt, som der sluttes af med at sige. Og det er noget af en opgave. Og nu skal I få baggrunden for, hvorfor at det er sådan en opgave. Vi skal langt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til år 587 før Kristi fødsel. Og der sker der det, som stort set er sket hele tiden, både før og efter, nemlig at Israel er omgivet af krigsmagter. Og nu er det babylonerne, det er de nuværende irakere, som er på spil. Og de har haft Israel, eller Jerusalem, belejret i 2 år, og nu er der ikke mere mad. Nu er der simpelthen ikke mere at stå imod med. På et tidspunkt, så stormer de byen, og så går de ind, og så tager de hele kongefamilien, og så sørger de for, at de ikke er kongefamilie mere. Nu er der børn til stede, så jeg skal spare jer for detaljerne. Og så i stedet for at besætte Jerusalem og holde det besat, som jo kræver massevis af soldater, så gør de noget smart. De finder alle samfundets intellektuelle ledere, religiøse og politikerne, og så tager de dem med sig. Nogle taler om, at der er 5.400 mennesker, som de fører med sig. Og dem tager de tilbage til deres land, til Babylon, og så holder de dem som fanget der. Og noget af det, som det gør, er jo, at det forhindrer Israel i at komme på fode igen. Fordi alle dem, som virkelig kan noget, de er bare ført væk. Det er skidesmart. Det er til dem, som er i fangeskabet, at Jeremia skriver og siger, nu er I der. Det her, det er noget forfærdeligt rod. Det siger han jo ikke, men det ligger ligesom i. Anerkender det her, det er noget forfærdeligt rod, men nu er det her, I er. Og i det vil Gud bede jer om at slå rod. At bygge huse, at få børn, at lade jeres døtre og sønner gifte sig bort og få børn. Engagerer jeg i det samfund, som I lever i. Be for den by, som I er i, som fanger. Det kan ikke være let, tænker jeg. Ikke desto mindre, så er det det, de bliver bedt om. Og når Jesus, han beder os om at elske Gud og vores næste, så er der ingen tvivl om, at det er et krav, der er udfordrende. Og der er heller ingen tvivl om, at Jesus han kender til den historie, der ligger bagved, hvor Gud beder folk om at elske nogen, som dybest set er deres fjender. Det er ikke sådan en happy walk, vil jeg sige. For at gøre historien færdig omkring eksilet i Babylon, så er det faktisk, og templet i Jerusalem er i øvrigt også blevet ødelagt, og det er der, der hele centrum for den jødiske gudstyrkelse er. Eksilet i Babylon, hvor der er maksimalt tryk på den jødiske kultur og den jødiske tro, det er faktisk der, hvor den jødedom, vi kender i dag, er udviklet. Så det er under tryk og modstand, at jødedommen har udviklet sig. Det er der, man har fundet på det her med, at jøderne kan gå til gudstjeneste synagoge. Jeg var ved at sige måske, men det er ikke rigtigt. En synagoge. Det er der, hvor jøderne kan gå til gudstjeneste i en synagoge. Og der har man udviklet en gudstjenesteform, som faktisk er den gudstjenesteform, vi står på i dag. Så den måde, vi i dag fejrer gudstjeneste i de kristne kirker, er et levn af, hvad der skete i eksilet i Babylon. Det er også det, der gør, at jødedommen kunne udvikle sig fra at være en global religion til ikke kun at være, skal vi kalde, en sekt bestående af de rigtige familier omkring Jerusalem. Det er det, der er en af årsagerne til, at vi kan være kristne i Odense, og ikke kun være en del af en kristendom, som holder til ned omkring Israel. Kristendommen, som ikke var tilmeldt eksilet i Babylon, var, men vi hviler på det her med, at det har flyttet sig fra at være geografisk forankret, til at det kan være globalt. Vi skal elske Gud og vores medmennesker, også dem, der ikke nødvendigvis elsker os. I det ligger der, synes jeg, sådan helt lavpraktisk, en udfordring til også at engagere os i den by, vi bor i. Mange kirker har en tendens til at lukke sig om sig selv. Nogle af de tykkeste mure, som er i den her verden, det er kirkemure. Vi sidder herinde, og her er der fred og ro, og her gemmer vi os for den verden, som er udenfor, for vi kan ikke altid overskue den verden, der er udenfor. Men her kan vi samle kræfter. Og det er også fint, det skal vi endelig gøre. Men der er altså også en udfordring til at engagere sig i den by, som vi lever i. Der er altså en udfordring i at rive nogle mure ned og sparke nogle døre åbne. Ikke for at få folk til at komme ind, men for at få os til at komme ud. Venner, vi er ikke fange. Vi er ikke fange. Vi er sat fri. Vi er sat fri til at elske, fordi vi er elsket. Vi er ikke i eksil i vores by. Vi er heldigvis i perioder ganske synlige i bybilledet. I næste uge for eksempel, så vil vores gospelkor Emma skræmme livet af alle børn. Tænk, det er god pædagogik. Fremragende måde at vise metodistkirken på. Men det er det, vi vil gøre. Næste uge, så vil der være en helt fantastisk koncert nede på posten, som man kan komme til for at knække cancer. Det er et eksempel, hvor vi engagerer os, og der er masser. Men jeg tror, at det er godt at minde os om, at vi er ikke fanger i vores kirke. At vi er sendt ud til den by, som er vores, og det gør vi jo her på kanten af en ny visionsproces, som vi har gang i. Og det gælder både børn og voksne og alle mulige andre. Jo, hvad er det vigtigste? Det er at elske Gud, og det er at elske vores medmennesker, dem, som vi møder på vores vej. Og til det, der er jeg godt nok ikke sikker på, at 42 er svaret. Men jeg er ret sikker på, at kærlighed er. Jeg er ret sikker på, at kærlighed er svaret. Jeg tør ikke at sige, at det er svaret, men det er et svar. Og så må vi jo hen ad vejen, mens vi går igennem livet, finde ud af, gav vide, hvordan det ser ud. Gav vide, hvordan det skal se ud for mig. Det er jo den udfordring, vi alle sammen står i, for heldigvis er vi da forskellige. Og gudskelov for det, og nu gaber Brynhild, så nu siger jeg amen. Den bad du selv om. Så.